Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri cəbhə xəttində aldığı yaradan həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın 26-sında Bakıya gəlir. Çin valyuta ehtiyatlarının böyük bir hissəsini Amerikanın qiymətli kağızlarında saxlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan əsgəri Vasif Azadov aldığı yaradan həlak olub. Əsgər bugün Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun Tərtər rayonunun Torpaqtəpə kəndindəki mövqeylərini atəşə tutarkən yaralanmışdı. O, Tərtər rayonundakı insaylı hərbi hospitala çatdırılsa da həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. 1989-cu il təvəllüdlü Vasif Azadov İmişli rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Torpaqtəpə kəndinin mövqeylərinin atəşə tutulması nəticəsində bir Azərbaycan əsgəri Orxan Axundov da yaralanıb, o hazırda Tərtər rayonundakı hərbi hospitaldadır. Xəbəri Aynis Pres agentliyi yayıb. Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupları sabaha nəzərdə tutulmuş aksiyanı təxirə salıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib.
Bakı şəhərində hakimiyyətin təklif elədiyi yerdə mitingin keçirilməsi qeyri-mümkün hesab edilir. Ona görə sabahki mitingin keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunur. Qərar alındı ki, birinci gün yenidən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edilir. Və eyni zamanda Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərbəst toplum azadlığını pozmasına əlaqədar olaraq məhkəməyə müraciət olunacaq, həmin məhkumun cavabı məhkəməyə veriləcək.
Həsən Kərimov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təşviqat qruplarına Bibi Heybət stadionunu təklif eləmişdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın 26-sında Bakıya gəlir. Bu barədə APA agentliyinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazia bildirib. Həmsədrlərin regiona bu dəfəki səfərində məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin bazı prinsiplərini razılaşdırmaqda münaqişə tərəflərinə yardım eləməkdir. Həmsədrlərin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşü fevralın 27-sinə nəzərdə tutulub. Son 12 ildə Azərbaycanda ilk dəfə neft və qaz istehsalı azalıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə yanvarda neft istehsalı ötən illə müqayisədə 8% azalaraq 3,6 milyon ton olub. Qaz hasılatı isə ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə 4,7% azalaraq 1,9 milyard kubmetr olub. Proqnozlara görə bu il Azərbaycanda 61 milyon ton neft, 31 milyard kubmetr isə qaz çıxarılmalıdır. Məlumatı ANS Press agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. İran indiyədək məlum olduğundan daha çox uran zənginləşdirib. Bu barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatında bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, yaxın zamanlarda nüvə silahı düzəltmək üçün Tehranda kifayət qədər material var. Zənginləşdirilmiş urandan enerji ilə yanaşı nüvə silahlarının istehsalında da istifadə oluna bilər və bu Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla Qərbi narahat edir. Tehransa nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Pakistanın Svat vadisində talibansılarla hükumət arasında daimi atəşkəs barədə razılıq əldə olunub. Bu barədə Pakistan hökumətinin rəsmisi Səid Məhəmməd Cavid məlumat verib, talibansıların komandiri Mulana Fəzullahın da razılaşmanı təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Razılaşmada Svat vadisində İslam şəriət qanunlarının bərpası nəzərdə tutulur. Bundan narahat olan qərb ölkələri hesab edir ki, bu Taliban və Əl-Qaida üçün daha bir sığınacağa çevrilə bilər. Çin valyuta ehtiyatlarının böyük bir hissəsini Amerikanın qiymətli kağızlarında saxlayacaq. Bunu Çinin Xarici İşlər Naziri Yang Cixi bugün Pekində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşərkən deyib. Hazırda Çinin Birləşmiş Ştatlarda 585 milyard dollar məbləğində valyuta ehtiyatı var. Hillary Clinton Çin hökumətinin bu etimadını yüksək qiymətləndirib.
Biz Çin hökumətinin Amerikanın qiymətli kağızlarına etibarını yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, hər iki ölkə iqtisadi böhrandan uğurla çıxacaq. Bunu düşünməyə bizdə hər tərəfli əsas var.
Hillary Clinton öz növbəsində Yang Cixi vəd edib ki, Çin qlobal maliyyə böhranının həllində Birləşmiş Ştatlarla yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Liderlərin həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, qlobal istiləşmə və digər problemləri də müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Hillary Clinton səfər zamanı Çin prezidenti Hu Jintao ilə də görüşəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Dumanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik. Nargin ayaq basan kimi onu olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxulanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Nargin birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıqda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aru City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 Palma adasından biri Palma Cümeyrah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyirlər. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kubmetr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçkilərin yürüməsi faktına rast gəlinir, həm digər kifayət edən negativ faktlar rast gəlinir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin olduğunu düzün əvvəl sizin deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarətdir ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Nargin'a investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düyməli su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır, Nargində yaşayış yoxdur, bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözcüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Valla, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Aero City Holding-in adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Aero City Holding-in təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdi, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Shark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Jark Inges Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərcin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah edir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bununla bağlı. Yox, ola bilər ki, kimsə indi bəlkə belə bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. Hələlik konsepsiya kimi atıblar otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Aurosity Holding'in icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kirayə eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xərtəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi, jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o, dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə, onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhər salma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşdür,
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səzadlıq Radiosuna deyir ki, Narginlə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti, Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ada ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Narginin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik, o necə olur?
Yox, yox, yox.
Niyə Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu, məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində, biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtilə gəmi qəbirsanlığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən mühəstikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrində müdafiə bazası olub. Bura İttifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özüylə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rusça elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ona hələ o vaxt mənə orada nə iş eləmək istəyirdi. Deməli, o da mənə müraciətlədi ki, özə belə Nargini bizə ver, dedim, mənim heç nəyim yoxdur həyatda, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arada ən azı məndən bir hasil olmayan da Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə mən apardım Bakı puxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri işləmiş Dadaş Rızayev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərəli deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qoruyucu, yəni formada məkan obyekt olmasında tıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sanqaçala çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə belə deyək bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək aerodromunun yaradan çox ərazisini yəni əhatə eləyib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yaradan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olub, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrol alır.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Bodiyev. Bulvar Bodiyev.
Bu adamı deməli onlar təhvil verdilər bizim hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində onlardır. Rus qoşunları adadan çıxanda Adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə Həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabineti nəzdində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstünda bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik Türklərin burada birdən cənnəti var ki, Bəlkə onlar pul verirlər ki, bitkək bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu... Русский, можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, что мы там...
Назим Мурадасилов данышır ki, sonradan bu ziyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb edirlər ki, ada icarəyə verilirsə, onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki dərin çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək.
Müzik
təsisçilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Muradasilovun nənəsi Abbas Qulaq Abakixanovun nəvəsi Ziniyyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmməd Bəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cumhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kamal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bölkədə yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası Ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasının Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz eləyir.
Və mən etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şeyi dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün represiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu represiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cumhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci il repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlimlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu, konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gələnlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargindən bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мой сын один раз принес череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опол, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargine tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirvə olan adanı Fin körfəzindəki Naissar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən irağada da tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram, qorxursan. Dağdan danışıram, qorxursan. Dərə bir yana, dağ bir yana. Yaşayışdan danışıram, qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
H Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan Eurovision'da hansı mahnıyla çıxış eləyəcək?
Mahnı çox gözəldir, inanın mənə. Çox belə yaddan qalan qəşəng mahnıdır.
Mənim məlumatım yoxdur.
Xeyr, eşitməmişəm. Mənim xəbərim yoxdur.
Arşakən bacıları can-can deyib diaspora ayağa qaldırmaq istəyir. Gürcülər Eurovision'da iştirakın əleyhinədir.
Sənin ölkəni bombalamış, din sakinlərini qırmış, ərazini işğal eləmiş dövlətin paytaxtına getmək olmaz.
Biz Rus müsabiqəsinə getmirik. Bu, Rusiyanın müsabiqəsi deyil, Avropa mahnı müsabiqəsidir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Eurovision-dan danışırıq. Müsabiqə may ayında olacaq, amma iştirakçılar artıq bəllidir. Ermənistanda da, Gürcüstanda da iştirakçıları tamaşaçıların SMS-ləri əsasında seçiblər. Azərbaycanda da tamaşaçıların rəyi soruşulmasa da, müsabiqə filan keçirilməsə də Eurovision-a gedəcək ifaçının adı bəllidir. Aysel və Araş. Amma onların hansı mahnını oxuyacağı məlum deyil. Daha doğrusu, mahnının adı, müəllifi barədə məlumat var, ancaq onu heç kim eşitməyib. Yalnız bu hissəni. Mahnının nəqarətindən bir parçanı yerli agentliklər yayıblar. Azərbaycan ikinci dəfədir Eurovision-a qatılır. Keçən ildən başlayaraq müsabiqə iştirakçılarının sayı o qədər artıb ki, Eurovision-da 2 yarım final olur. 50-ci illərdə ilk Eurovision müsabiqələrində 7 ifaçı yarışırdısa, indi yarışmaya qatılanların sayı 40-ı keçir. Azərbaycan keçən 8-ci yerdə oldu. Bu ilki ifaçılar nə edəcəklər? Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
May ayında Moskvada keçiriləcək bu ilki Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın gənc müğənni Aysel Teymurzadə təmsil edəcək. O ülkəsini tanıtmaq üçün bu ilin yanvarında seçilib. 20 yaşlı Aysel Azərbaycanlı tamaşaçılar az çox yerli telekanalların birində yayımlanan Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsindən tanıyırlar. Bundan sonrası o Amerikada gənclərin mahnı müsabiqəsində iştirak edib. Aysel Teymurzadənin oxuyacağı Always, həmişə adlı mahnının müəllifi isə əslən İran-Azərbaycanlılarından olan hazırda İsveçdə yaşayan müğənni Araşdır. O Aysellə bu mahnısını fevralın 6-sında təqdim edib. Ancaq mahnını hələ ki Azərbaycanda zümzümə eləmirlər. Adamların çoxu mahnını heç eşitməyib də.
İndiki müğənni və mahnısı tanışdır, təmsil olunacaq. Eşitmisiniz nəsə vaxta?
Yox.
Müğənni ilə, mahnı ilə tanışdığınız var, eşitmisiniz?
Xeyr, eşitməmişəm.
Mənim xəbərim yox. Yəqin ki, vermirlər də kifayət qədər.
Buradan birinci ev bizimdir.
Müəllif, mahnı o haqqında nəsə bilirsiniz?
Araş yazıb deyirlər.
Mənim məlumatım yoxdur. Azərbaycan mən gəlir ki, 3-cü, 5-ci, 6-cı yer olsa da böyük şeydir. Kim gedir orada? Aysel, Yerkom, Məsli, mən gəlir.
Bizə reportar lazım burada.
haberiniz var Azerbaycanlı kim kəsir?
Ay Seyran.
O mahnı hakkında ne eşitmişsiniz mahnı?
Araçla oxuyur da.
Təbliğat yaxşıdır.
Ya hepsi yaxşıdır, pisdir. Mahnı özü pisdir ona göre.
Ya pis mahnı, o bizim mahnı bundan yaxşıdır.
Ya eşitmişsiniz mahnı?
İnternette eşitmişsiniz.
Şimdi sildiğim o mahnı. Hoşuma gelmedi.
Şuna kesmeyeceğiz. Araç da görsüzdür. Nesel bir sıkıcı.
Nasıl müğanni?
Müğanni bile yaxşı oxuyur.
Evvelden tanıyabilirsin müğanni neyse.
Yani yeni oldu da eşitmişim biraz. Ama mahnı özü hoşuma gelmedi.
Sonuncu həmsöhbətim düz deyirdi. Azərbaycanı təmsil edəcəyi mahnının hələ ki nəqarət hissəsini internet vasitəsilə dinləmək olar. Mahnı özü isə ilk dəfə Moldovada keçirilən milli seçim turunda səslənib. Ancaq Aysel Teymurzadə fikirləşir ki, bu mahnı ilə ölkəsini layiqincə təmsil edəcək.
Siz bilirsiniz ki, mahnı bəli olundu. Bəli, bu Araşın Always mahnısı olacaq. Araş özü ilə mənim üçün bu mahnını yazıb, təqdim edin. Və demək istəyirəm ki, mən mahnıya qulaqdım. Mahnı çox gözəldir, inanın mənə. Çox belə yaddan qalan gəlir. Və düşünürəm ki, biz yaxşı bunun üstündə çalışacağıq və axırda da yaxşı bir şov yaradacağıq.
Araş isə açıqlamasında seçim turlarının keçirildiyindən geç xəbər tutduğundan təəssüfləndiyini, ancaq onun mahnısının seçilməsindən sevindiyini bildirib.
Eurovision mahnı seçildiyini eşidən kimi bu mahnını bitirib münsiflərə təqdim etdim. Bu mahnının üzərində çoxdan çalışırdım. Çox sevinirəm ki, mənim mahnım seçildi.
Azərbaycanı təmsil eləmək üçün 30-a yaxın bəstəkar ictimai televiziyaya mahnı təqdim eləmişdi. Bu mahnı 7 nəfərlik müsiflər heyəti seçib. Bəstəkar Vaqif Gərəyzadə ümid eləyir ki, bu mahnı ilə Aysel Teymurzadə Azərbaycanın bu ilki müsabiqədə uğurla təmsil edəcək. Bəstəkar keçən ilkindən daha yaxşı nəticə gözləyir.
Mən inanıram ki, yaxşı olmalı, nə bilim, istəyir yaxşı olsun. Keçən ilkindən daha yaxşı olsun, daha uğurlu olsun. Mən nə istəyə bilərəm?
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində keçən ildən iştirak edir. Keçən Samir və Elnur dueti bəstəkar Gövhər Həsənzadənin Day After Day, gün və gün mahnısı ilə təmsil olunmuşdu. Azərbaycan bu mahnı ilə keçən ilki müsabiqədə 8-ci olmuşdu. Bunu uğur kimi qiymətləndirənlər də olmuşdu. Mahnının uğursuz olduğunu fikirləşənlər də az deyildi. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə isə bu il təqdim olunacaq mahnı ilə bağlı narahat olduğunu deyir.
Əlbəttə ki, yerli müəlliflərə daha çox ümid bağlayıram. Bizim bəstəkarların potensialına daha çox inanıram. Amma ümid varam ki, mahnıya görə yox. Əgər yaxşı kompozitor hazırlansa, yüksək səviyyədə ola bilsin. Texniki baxımdan, şov baxımından yüksək səviyyəli bir şey hazırlansa, ümid varam ki, yaxşı bir yerlərdən birinə nail olacaq. Azərbaycan sənətinin böyük bir arenaya təqdim olunması üçün atılan hər addım üçün aparılan yəni işdə məsuliyyət üzərinə götürən şəxs bunu başa düşməlidir ki, seçimi kim eləyibsə, bu seçim üçün məsuliyyəti boynuna kim götürürsə və kim 100% əminliklə deyirsə ki, bu seçim Azərbaycan imicinə ancaq şərəf gətirəcək. O insanların əvəzində mən çox həyəcanlıyam.
İndi Azərbaycanda Eurovision hazırlıqla bağlı məlumatlar çox az olsa da, təşkilatçılar deyir ki, bir neçə gündən sonra təbliğat daha güclü olacaq. Müsabiqəyə təqdim olunacaq mahnı müəllifi Araşın isə yaxın günlərdə Bakıya gələcəyi gözlənilir. Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsinin 2 yarım finalı mayın 12-sində və 14-də keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçiləri mayın 14-də keçiriləcək yarım finalda çıxış edəcəklər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Keçən il olduğu kimi bu ildə Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda da, Ermənistanda da Eurovision-a göndərilən ifaçıları tamaşaçılar özləri seçib. Eurovision-da Ermənistanı Anuş və Inga Arşakyan bacıları təmsil edəcəklər. Ermənilər can-can deyib Avropadakı həm yerlərini ayağa qaldırmaq, daha çox SMS toplamaq niyyətindədirlər. Ermənistan 4-cü dəfədir Eurovision-a qatılır və bu dəfə də mahnı tam ingilis dilində olmayacaq. Erməni ifaçıların Eurovision mahnı müsabiqəsinə hazırlığından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Əvvəl kiçik yalanı dinləyək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Համաեվրոպական երկի 54-րդ մրցույթում Հայաստանի ներկայացած
Եվրովիժնը Ermənistanı kimin təmsil edəcəyi fevralın 14-də müəyyən olundu. 20-dən çox ifaçının iştirak etdiyi müsabiqə gecə yarısına qədər davam edirdi. Qaliblər İnqa və Anuş Arşakyan bacıları oldu.
Moskvayum anskatsvelik Evratesil.
Eurovision-da Arşakyan bacıları Nor Par, yəni yeni rəqs mahnısı ilə çıxış eləyəcək.
Aha, ays Nor Par yerkov. Հայաստանյան ընտրություններին մասնակցելու
Մեծ բու մահնը müsabiqədə səslənən mahnıların hamısından çox səs topladı. SMS-lər də, münsiflər heyəti də Arşakyan bacılarına səs verdi. Tamaşaçılar bacılara 5000-ə qədər SMS göndərmişdi.
Qarç ağortaqlıqları şnorif.
Mən qarşıqatılmıq bilirəm.
Biz səmimi olmağa, öz prinsiplərimizə sadiq qalmağa çalışırıq. Bu da bizə uğur gətirir. Bu gün də folk, düzdür, biraz dəyişdirilmiş folk, belə deyək, pop, folk bizə uğur gətirdi.
Yerkivrə aşqatələ porçaru professional.
Mahnı üzərində peşəkar komanda çalışıb, üstəlik Şarm prodüser mərkəzi əlindən gələni edib. İfaçılar deyirlər ki, oxuduqları mahnı komandanın əməyinin nəticəsidir.
Sosial iravın qıstatsaç qatarıqları.
Deməzdim ki, bu bizim qələbəmizdir. Burada komanda çalışıb, qələbə bütün komandandır.
Ընտրված երգը կատարողների բնորոշմամբ
Seçilən mahnı ifaçıların da dediyi kimi pop-folk janrındadır. İnqa da Anuş da hesab edirlər ki, xalq musiqisinin folklorun qarışığı mahnını Avropalı dinləyici üçün maraqlı edir. Anuş Arşakyan deyir ki, son vaxtlar Eurovision mahnı müsabiqəsini maraqlı eləyən elə xırda ölkələrin mədəniyyətləridir. Anuş Eurovision-ı Furşetlə müqayisə edir. Mən bu müsabiqəni qəşəng furşetə bənzədirəm. Burada da adamlar sadəcə bir-birini görməyə yığılır və sən bu furşetə öz xörəyini, ənənəvi xörəyini gətirirsən. Əlbəttə, bu xörək əvvəlcə xoşa gəlməyə bilər, amma ümumi formata azacıq öz dadını əlavə edəndə maraqlı olur. Bizim bu mahnı da belədir. Eurovision-ı daha bir qəşəng mahnı bəzəyəcək. Mahnı təzə seçildiyindən onun Moskvada, müsabiqədə hansı şəkildə təqdim olunacağı hələ bəlli deyil. Amma Şarm Prodüser Mərkəzinin direktoru Artur Asatryan hər şeyin çox yaxşı olacağını deyir.
Hostanım Artur Asatryan.
Biz tam yeni şounun, yeni quruluşun şahidi olacağıq. Şübhəsiz ki, hər şeyi zövqlə eləməyə çalışacağıq.
Arşakyan kuyrərə dəqiq çəntə inç yer.
Arşakyan bacıları rəqiblərinin ifa eləyəcəyi mahnılardan xəbərsizdilər. Deyirlər, maraqlanmağa vaxtları olmayıb. Bacılar hələ birinci qələbəni qazandıqlarını, qarşıda hələ çox gərgin iş qrafik olduğunu deyirlər. Anuş və İnqa üçün vacib olan may ayında eləyəcəkləri çıxışdır.
Favorit yeluyt unenalnə.
Əsas xoş təsir bağışlamaqdır.
Yevratəsilum Hayastani 4-rd.
Bacılar deyirlər ki, mahnılarında tez-tez səslənən can-can sözü ürəyə toxunur və erməni diasporasının nümayəndələrinə təsir eləməyə bilməz. Məncə can-can deyə oxuduğumuz hissə unikaldır, çünki hər bir erməninin ilk sözündən biri candır. Can çox doğma isti sözdür. Ermənilər sevdikləri adama belə müraciət edirlər. Məncə bu söz bizə uğur gətirəcək.
Yevratəsil mürtüyti Hayastanyan ındıraq.
Amma müsabiqənin nəticəsindən ermənilərin heç də hamısı razı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, Arşakyan bacılarının obrazı çox millidir və Avropa səhnəsinə yaraşmır. Bir başqaları deyir ki, qızların güclü səsi var və onlar milli atributları da əlavə eləməklə əksinə Avropalıların ürəyini fəth edə bilərlər. Məncə ən yaxşı seçim olub. Düzü onlardan xoşum gəlmədi. Mən seçimdən çox razıyam. Mahnı da yaxşıdır, qızlar da qəşəngdirlər.
Məncə
düzgün seçim eləyiblər. Qızlar mahnını çox maraqlı şəkildə təqdim edirlər.
Məncə
daha müasir, daha yüngül mahnı lazım idi. Üslub çox köhnədir. Məncə Avropalıya xoş gələn deyil.
Նախապետական հին հայկական էլի չեմ կարծում, որ հետո դերքը եվրատեսիլի էր։
Շատ լավ որ Ինգան ու Անուշն գնում։ Իրանց վոկալը շատ լավն է։
Մեն չոք սևնիրեմ, կի մուսաբգիը Անուշ վ Ինգա գեդր, ոնլարն չոք յախշի սեսի վար։
Հայաստան առաջին անգամ Եվրատեսիլին մասնակցել
է։ Ermenistan Eurovision-da ilk dəfə 2006-cı ildə çıxış edib. Ermənistanın ən yaxşı nəticəsi keçən il olub. Erməni ifaçı Sirushonun Kelekele mahnısı keçən il 4-cü yeri tutmuşdu. Bu il ermənilər can-can deyəcəklər. Hansı yeri tutacaqlarını demək çətindir, amma prodüser mərkəzindən Artur Asatryan deyir ki, müsabiqəyə yalnız qələbə iddiası ilə getmək lazımdır.
Araçın dəqi hamar paykarov.
Məncə, müsabiqəyə gedəndə yalnız birinci yer barəsində düşünməlisən, sonra nə olar olar. Amma ilk gündən ikinci ya üçüncü yer barədə düşünmək olmaz. Əlbəttə, biz birinci yeri tutmağa gedirik.
Araçın təqi hamar paykarlıq dramadırvaq.
Erməni nümayəndə heyəti Moskvaya mayın əvvəlində gedəcək. Ermənilərin Norpar mahnısı əvvəl mayın 12-sində, yəni yarım finalda səslənəcək və əgər 10 ən yaxşı mahnıdan biri olsa, qızlar finalda da oxuyacaqlar. Bu il Eurovision-ın qalibini təkcə tamaşaçıların SMS-ləri əsasında deyil, həm də müsiflər heyətinin rəyi ilə seçəcəklər.
Mən hər ustadı doğu SMS qəvərqüçən, Alnayev jüriyi vuruşman artıncum.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz qovşağı davam edir. Putini istəmirik. Hər halda belə səslənir. Başqa mənanı versə də belə səslənir mahnı. Gürcülərin Eurovision-a hazırladıqları mahnıdır bu. Bəzi agentliklər gürcülərin mahnısının dəyişdiriləcəyini də deyirlər. Gürcüstandan deyilənlərə hələ ki reaksiya yoxdur. Gürcüstan bu il Eurovision-a qatılmaq istəmirdi. Səbəb əlbəttə müsabiqənin Rusiyada keçirilməsidir. Avqustda Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Moskva ilə Tiflis arasında diplomatik əlaqələr kəsilib. Düzdür, Gürcüstandakı təşkilatçılar qərarlarını dəyişiblər, amma gürcülərin çoxu ifaçıların Moskva səfərinə etiraz bildirir. Onların rusların xeyrinə hərəkət elədiyini deyirlər. Ətraflı Eka Kvenaşvili danışıb. Reportajla sizi Arifə Kazımova tanış edəcək. Kiçik yalandan sonra.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Eurovizya 2004-ci finalı konsertləri Romeli Trusatis dedəkalaq Moskovi.
2009-cu il Eurovision mahnı müsabiqəsində Gürcüstanı 4 ifaçı təmsil edəcək. Stefani və 3 qız Nini Baduraşvili, Tako Qaçıçıladze və Kristine İmedadze.
Baduraşvili, Kristine İmedadze, Tako Qaçıçıladze. Şidaşı sərçi opinyalur konserti Əməd Gülizətüz.
Seçim turunda birinci yer uğrunda 10 ifaçı yarışdı. İfaçıları Gürcü tamaşaçısına konsertə bir gün qalmış təqdim edilər. Birinci kanalın beynəlxalq layihələr üzrə prodüseri Natiya Uznadze.
Natiya Uznadze Mqaqvatsino.
Pirveli nömeri Aris Bachi Kitiyashvili.
Birinci Batik Tiyashvili, ikinci Noemberi qrupu çıxış eləyəcək, üçüncü Georgi Masuradze, dördüncü Tiko Patsatsiya, beşinci Tonio Meli, 6-cı Nodiko Tatishvili, 7-ci Boris Bedia, 8-ci Stefani və qızlar, 9-cu Andri Çuxadze və 10-cu sonuncu Keti Orjanikidze.
Eurovision qolatrivrat qasulit biz konkursis.
Eurovision həmişə keçən ilki qalibin vətənində keçirilir. 2008-ci il müsabiqəsində qələbəni Dima Bilan qazandığından bu il Eurovision yarışması Moskvada olacaq. Avqust müharibəsindən sonra gürcü şov biznesi Moskva faktı barədə xeyli düşündü. Əvvəlcə müsabiqəyə qatılmamaq qərarına gəldilər. Amma sonra müsabiqənin əhəmiyyəti və 43 ölkədən, ictimai kanallardan gələn məktublar qərarın dəyişməsinə səbəb oldu. Natiya Uznadze.
Natiya Uznadze Fusment.
43 ölkənin ictimai yayım mərkəzlərindən məktub gəldi ki, müsabiqədən imtina qərarı dəyişdirilməlidir. Çünki bu, Rusiyanın müsabiqəsi deyil, Avropa mahnı müsabiqəsidir və şounun 100 milyon tamaşaçısı var. Eurovision mahnı müsabiqəsi ən böyük şoulardan biri hesab olunur. Olimpiya oyunlarından sonra ən çox tamaşaçısı olan şoudur. Bu müsabiqə barədə xəbər vermək üçün Moskvaya gələcək jurnalistlərin sayı 9 mindən çoxdur.
Konkursis organizatoru biz argumentasiya turat omar undat.
Təşkilatçıların da argumenti budur ki, Eurovision Rusiyanın müsabiqəsi deyil. Birinci kanalın beynəlxalq layihələr üzrə prodüseri Natya Uznadze deyir ki, Gürcüstan onsuz da bir dəfə Rusiyada keçirilən müsabiqədən imtina eləyib.
Augustus Movlenə bir şəmdək.
Biz Rus müsabiqəsinə getmirik. Avqustda bizə Rusiyada keçirilən bu müsabiqəyə görə dəvət gəlmişdi. Ora Salome Korkotashvili getməli idi. Hər şey hazır idi. Amma biz imtina elədik, çünki o, rusların mahnı müsabiqəsi idi.
Tumsa isə argumentasiya miyuğə böləyə sazıqədə biz...
Amma gürcülərin bəziləri bu argumentlə də razılaşmır. Hesab edirlər ki, indiki halda Rusiyaya getmək normal hərəkət deyil. Tiflis forumunda gürcülərin Eurovision-da iştirakının əleyhinə şuarlar çıxdı. Moskvalaşmaya yox deyək. Sonra da aksiyalar başladı. Reaksiya adlı internet qrupun sədri Giga Nasaridze də hesab edir ki, gürcü ifaçılar Moskvaya getməməlidirlər.
Kartoli Momğərbləbi Moskovşi Arunda Cavidinin.
Bir neçə ay əvvəl sənin ölkəni bombalamış, din sakinlərini qırmış, ərazini işğal eləmiş dövlətin paytaxtına getmək olmaz. Mən bunu əxlaqsızlıq adlandırıram. Sən, səninlə müharibə eləyən ölkəyə gedirsən. Gülə-gülə oxuyursan, ya sərtüzlə oxuyursan, dəxli yoxdur. Sən onlara kömək edirsən. Bütün dünyaya göstərirsən ki, Rusiya demokratik ölkədir, hətta düşmən də bu ölkəyə gəlib oxuya bilər.
Nasaridze hesab edir ki, Rusiya öz öhdəliklərinə əməl eləməyənə qədər aksiyaları davam elətdirmək lazımdır.
Bəlkə də bəzi öhdəlikləri yerinə yetirsələr, heç olmasa o 6 bənddən ibarət razılaşmaya əməl eləsələr, münasibətləri bərpa eləmək olar. Mən hələ diplomatik münasibətlərdən danışmıram. Nə qədər ki, Rusiya Gürcüstana elədiklərinin hesabını verməyib, nə qədər ki, Gürcüstanın daxili işlərinə qarışır, diplomatik münasibətlərdən söhbət gedə bilməz.
İştirakçılar özləri Eurovision müsabiqəsinə getmək istəyirlər. Ən azı ona görə ki, onların özlərinin beynəlxalq yarışmalarda iştirak imkanı yoxdur. İfaçılardan Tika Patsatsiya belə deyir.
Azəbikrops Momğərali Tika Patsatsiya.
Biz gürcü ifaçılarının elə imkanı yoxdur ki, tez-tez beynəlxalq müsabiqələrə qatılsınlar, dinləyicilərini təəccübləndirsinlər. Amma Eurovision və Yurmaladakı festival insanların gürcü musiqisi və gürcü ifaçıları ilə tanış eləmək imkanı yaradır.
Şors politik isəqən, Asetiya Patsatsiya sazır.
Patsatsiya siyasətdən uzaq durmağı lazım bilir. Onu da deyir ki, Moskvada səslənəcək mahnıdan çox şey asılıdır.
Kartveli Mumğayrali.
Hərənin istədiyi kimi düşünmək haqqı var. Amma məncə hər şey ifaçının mahnısından asılıdır. Siyasi yük olacaqmı? Şərh vermək istəmirəm. Şəxsən mən sevgi haqqında mahnı hazırlamışam.
Amma o biri iştirakçı, Keti Arcanakidze, başqa fikirdədir. Niyə də yox, etirazımızı niyə də bildirməyək deyir.
Keti Arcanakidze.
Müsabiqədə iştirak eləməsək, heç kim heç nə itirməyəcək. İtirən biz olacağıq. Məncə, elə bu fürsətdən istifadə edib etirazımızı bildirə bilərik. Getmək və sübut eləmək lazımdır ki, nə olur olsun, nə bomba atırlar atsınlar, bizi dayandıra bilməyəcəklər. Biz yenə ayaq üstəyik. Heç vaxt yazıq millətlərdən olmayacağıq. İncəsənət həmişə etiraz eləmək imkanı verir.
Müsabiqənin təşkilatçıları deyirlər ki, gürcü ifaçılarının çoxunun mövzusu sülh idi. Keçən ilki gürcü ifaçısı Diana Gurskaya da sülh haqqında oxumuşdu. Fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, gürcü ifaçıları Moskvaya Eurovision mahnı müsabiqəsinə gedəcəklər və ifaçıların dediyi kimi, rusların yox, Avropa mahnı müsabiqəsinə gedirlər. Reaksiya kimi təşkilatlar isə aeroportda belə aksiya keçirəcəklərini istisna eləmirlər.
Eka Kevanişvili, Radio Tavisi Pləbə, Tbilis.
Bu, Gürcüstandan Eka Kevanişvili'nin reportajıydı.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya eylemişem lev lev lev lev lev lev. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem lev lev lev lev lev lev. Lev şirin lev lev, lev şeker lev lev. Ay lev şirin lev lev, can lev şirin lev lev. Sizme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Sizme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Əlişka bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb. Sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen lev lev lev lev lev lev. Sen ki bülbül, sen ki bülbül kimi gülşende fəqan eylemsen lev lev lev lev lev lev. Lev şirin lev lev, lev şeker lev lev. Ay lev şirin lev lev, can lev şirin lev lev. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım ay canım. Senin gözəlliyin ney gül, bütün ey məlahətdir. Bulsun səndəkən ən böyük səadətdir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm. Mən avrifəm, mənə bir işarə kifayətdir. Ay gözəl zal gəl. Kıymetini bilmedin, yanır yüreğim, yanır yüreğim, yanır yüreğim. Güzel ki öz kadrini bilmedi, cinayettir ayaman, ayaman, ayaman. Deyim ki gülme, danışma, rəqibe naz etme. Necə deyim gözəlim, sən də gülmək, danışmaq adətdir, ay yazıq canım. Bülbüllər axar, cəh-cəh vurur bağda gül üstə. Yerin var göğsüm.
gel kaş gözünü sen